Většina z nás chce být zkrátka šťastná. Zvlášť Alva. Za štěstím se honí celý život, ale nějak ho nemůže najít. Neví přesně proč. Nevede se jí nijak zle. Ale každým dnem se brodí jako bahnem. Co chvíli se přistihne, že zírá do telefonu a kdykoliv může, hraje Candy Crush. Na rodinných setkáních sedí duchem nepřítomná a hlavou jí pořád dokola běží, že v životě selhává, že nic není, jak by mělo být a nic nemá cenu. Občas šťastná být dokáže, když jde s přáteli tancovat, baví se nad přehlouplými videi nebo se mazlí s kočkou. Ale pak se zase plácá v bahně. I dnes cítí při probuzení tíhu v končetinách. Ještě než otevře oči, sáhne po telefonu, aby se připravila na další den plný nespokojenosti. Palcem otevře Candy Crush, což je v tuto chvíli stejně automatická činnost jako dýchání. Pohlédne na budík. Hodina je v tahu. Přijde pozdě do práce a nestihne hodinu cvičení, ke které se včera v klamné naději zavázala. Smrzutým zabručením odhodí mobil na druhou stranu místnosti. A dost. Něco se musí změnit. Dneska ten problém vyřeší, udělá všechno proto, aby byla šťastná. Investuje značné prostředky do průmyslu štěstí. Nakoupí si nové oblečení v naději, že právě to ji učiní šťastnou. To se však nestane. Vymaže z telefonu Candy Crush a nastaví si limity používání aplikací. Pár dní to jde dobře, ale nakonec se k nim stejně vždycky vrátí. Nastaví si nový režim, snaží se zdravě jíst a pokouší se běhat. Dodává jí to samolibý pocit nadřazenosti, ale skutečné štěstí jí to nepřináší. Dává výpověď v práci a vypraví se na cesty. Tráví rok v Indii, v Mexiku, na Bali, začne cvičit jógu a cítí se o něco lépe. Ale nepřestává se trápit. Možná jí chybí pocit smyslu. Potřebovala by někam směřovat. Změní tedy povolání, rekvalifikuje se na učitelku a doufá, že jí práce s dětmi přinese naplnění. To se sice podaří, ale stále se v ní ozývá starý známý hluboký smutek. Možná potřebuje partnera, někoho, kdo ji bude milovat a bude jí oporou. Seznámí se s Jamalem. Ten je dokonalost sama. Zábavný, sexy, cílevědomý a pozorný. Několik měsíců jim to klape. Alva se vznáší na obláčku a všechno je hned zářivější. Když je s ním, dokonce si ani nevzpomene na telefon. Možná, že tohle je ono. Teď už je snad ten podivný pocit odpojení konečně ten tam. Jenže prvotní okouzlení pomine. Hladina hormonu lásky oxytocinu opadne a bezejmená nechuť je zpátky. Alva v práci opět začne vypínat. Schůzky s přáteli se pro ní stávají náročným úkolem. Často se přistihne, že předstírá smích a tvrdí, že je v pohodě, přestože to vůbec není pravda. Znovu sahá po své zažité Candy Crush. Hraje v autobuse, ráno hned po probuzení, večer před usnutím. Dokonce začne hrát i na schůzkách s Jamalem, čímž přispívá k pocitu odcizení a osamělosti. Barevný svět opět vybledl a Alva neví proč. Proč nemůže být jednoduše šťastná? Nedá se přece říct, že by se nesnažila. Alvina potíž spočívá v tom, že jádro problému obchází velkým obloukem. Všechny její pokusy o řešení se dotýkají jen špičky ledovce. Aby bylo jasno, práce, vztahy i životní styl mají na duševní zdraví obrovský vliv, ne že ne. Nenasměrují vás však do hloubky, kde se skrývá pravý důvod vašeho i Alvina trápení. Alva už si neví rady, a tak přichází ke mně. Na našem prvním sezení si hned všímám, jak zoufale se bojí otevřít. Vyzařuje z ní přímo hmatatelná úzkost. Usmívá se, ale šťastně nevypadá. Působí roztěkaně a odtažitě. Hlas jí ke konci vět postupně slábne, jako by nebyla zvyklá mluvit o sobě. Připomíná mi mě samotnou na mé první terapii. Strnulá, vyděšená a odpojená od sebe. Co mám dělat? ptá se. Řekněte mi, co mám dělat? Pacienti od terapie očekávají odpovědi, ale já se jich obvykle nejprve začnu vyptávat. Ano, terapeuti jsou s tím otravní, jak ještě uvidíte. Žádné hotové odpovědi v zásobě nemám. Líbilo by se mi, kdybych mohla lidem rozdávat ony kýžené kouzelné pilulky, to by mi sakra usnadnilo práci, ale nic takového bohužel neexistuje. Všechny odpovědi ukrývá Alva v sobě, jen si je zatím neuvědomuje. Je to ta část ledovce pod hladinou. Mým úkolem je dodat jí takový pocit bezpečí, aby si troufla se k ním vypravit. A tak se pouštíme do procesu odkrývání. Nejprve se jí ptám na dětství. Já vím, je to klišé. Proč jsou terapeuti posedlí vaším dětstvím? Většina vývoje mozku proběhne v období od narození do 3 let věku a v 5 letech už je mozek téměř plně vyvinutý. To znamená, že vše, co se nám v tomto období přihodí, zásadně ovlivní náš další život. Vezměte si, jak se učíme řeči. Malé děti se nový jazyk naučí levou zadní a potom ho plynule ovládají po celý zbytek života. Zatímco ve 12 letech či později už bývá učení nového jazyka pro většinu z nás oříšek. Spolu s mateřským jazykem si osvojujeme také jazyk emocí. Většina toho, co víme o sobě, o našich vztazích a o světě, pochází právě z tohoto raného období. Evoluce nám bohužel zaručila přežití, nikoli štěstí. Vašemu mozku je jedno, že vás závislost na sociálních sítích mění v zombie, nebo že vám neschopnost najít motivaci brání dosahovat pracovních úspěchů. Zkrátka se vás jen snaží chránit před vším, co považuje za potenciálně škodlivé. A kdy jsme se dozvěděli, co naše přežití ohrožuje? V dětství. Dospělý si dokáže zajistit obživu a postarat se o sebe sám, ale dítě takovou možnost rozhodně nemá. Ve srovnání s jinými živočišnými druhy to u lidí platí dvojnásob, protože miminka jsou naprosto bezmocná. První 2 roky života naše přežití plně závisí na druhých, musí nás krmit, chovat a chránit, abychom se neskutáleli z pohovky. Aby miminko přežilo, potřebuje spojení se svými rodiči. Potřebuje být milováno. Jako miminka jsme tudíž mimořádně citliví na vše, co posiluje nebo naopak oslabuje naše vztahy. Když rodič není přítomen, křičí na nás nebo je vystresovaný, vysílá to do našeho mozku signály strachu. Ty nám řeknou, že něco není v pořádku. A my pak děláme, co můžeme, abychom to napravili a rodiče byli spokojení. Potřebujeme je, abychom přežili. A k tomu je nezbytné, aby nás milovali. Proto se snažíme dělat všechno, čím si z našeho pohledu jejich lásku zajistíme a naopak potlačujeme cokoliv, čím podle nás jejich lásku brzdíme. I když byli vaši rodiče emočně gramotní a neodsuzující, to, co je společensky přijatelné, jste vstřebali nepřímo, osmouzou ze svého okolí. Muži nepláčou. Ženy by se neměly prosazovat. Měli bychom být sebevědomí, ale ne pyšní, šťastní, ovšem rozhodně ne arrogantní. Všechno to patří k naší kulturní výbavě a liší se podle toho, z jaké kultury, rasy, třídy a země pocházíme. Společnost nám neustále dává najevo, kým bychom měli být, jak bychom měli jednat a co bychom si měli myslet. Vezměte si třeba jen společenská sdělení týkající se našich pocitů. Mysli pozitivně, nemrač se, vzmuž se, prostě se s tím smiř, buď statečný, nebuď měkký, velcí kluci nepláčou, nenech se vyvést z míry. Neformuje vás tedy jen nejbližší rodina, ale také širší společnost, kultura, sexualita, rasa, třída, náboženství, neurotypičnost. A tak bych mohla pokračovat. Během našeho dětství nás všechny tyto interakce se světem učí vztahovat se k druhým i sami k sobě. Všechny pocity, chování či identity, které vyvolaly negativní reakce, se odsunou do nevědomí takže už ani nevnímáme, že je vůbec máme. Proto mají nepříjemné věci, které se člověku přihodí v dětství, tak významný vliv na jeho život v dospělosti. Negativní zážitky z dětství, ACE, z anglického Adverse Childhood Experiences, jsou hlavním prediktorem problémů s duševním i fyzickým zdravím od úzkostí až po kardiovaskulární choroby. Čím těžší jsme měli dětství, tím víc trpíme. Co je to ACE? Studie negativních zážitků z dětství zjistila, že u pacientů, kteří v dětství prošli 4 nebo více typy takových zážitků, se častěji vyskytuje ischemická choroba srdeční, rakovina, mrtvice, chronická bronchitída, rozedma plic, cukrovka a hepatitída. Rozsáhlý výzkum ukázal, že negativní zážitky z dětství také zvyšují riziko duševních onemocnění. Každé třetí takové onemocnění totiž s ACE souvisí. Výsledky jsou natolik závažné, že se špatné zacházení v dětství ukazuje být nejnákladnějším zdravotním problémem ve Spojených státech. Kdybychom týrání dětí vyřešili, snížili bychom výskyt deprese o více než polovinu, alkoholismu o 2/3 a sebevražd těžkého užívání drog a domácího násilí o 3/4. Teď si možná říkáte, ale moje dětství bylo super. Klidně mohlo být, ale stejně vás ovlivnilo. Řeknu to bez okolků. Naši rodiče nás všechny více či méně zklamali, což se na nás různou měrou podepsalo. Dokonce ani těm z nás, jejichž rodiče byli nejvíce vnímaví, starostliví a vyrovnaní, se negativní zkušenosti nevyhnuli a nejspíš se projevují dodnes. Zde jen několik příkladů zážitků, které nepovažujeme za traumatické, ale děti přesto poznamenají. Narození mladšího sourozence a ztráta výhradní pozornosti rodičů. Workoholická matka. Otec, který nedovede mluvit o svých pocitech. Šikana ve třídě. Pobyt v internátě, odloučení od rodiny. Trestání mlčením. Požadavek být neustále v pohodě, smutek se nepřipouští. Velká očekávání či tlak na výsledky ve škole. Život na nebezpečném místě obklopeném násilím. Vyrůstání v jiné kultuře, než jaká je vlastní nejbližším lidem. Časté stěhování. Znáte-li něco z toho ze svého dětství, možná vám bude připadat zvláštní až děsivé, že vás negativně ovlivnila výchova. Třeba budete protestovat a tvrdit, že vaši rodiče byli úžasní, o čemž nepochybuji. Vidět na svém dětství jiné než světlé stránky není lehké, jenže k lidským pocitům nepatří jen to dobré. Život může být dobrý a přesto někdy náročný. I ten, koho máme rádi, nás může štvát. Čím víc odstínů si připustíme a přijmeme, tím lépe porozumíme sami sobě a tím snadněji dosáhneme celistvosti. Rozlišujeme dva typy traumat. Trauma s malým T a s velkým T. Za traumata s velkým T obvykle označujeme velmi děsivé nebo život ohrožující události, například fyzické nebo sexuální zneužívání. Traumata s malým T tak strašná nejsou, přesto bychom nad nimi rozhodně neměli jen mávnout rukou. Jedná se o zkušenosti, které sice neklasifikujeme jako trauma s velkým T, ale ohrožují pocit bezpečí dítěte a proto jsou pro něj traumatizující. Traumatem se rozumí cokoliv, co otřese pocitem bezpečí, jak v našem vnitřním, tak ve vnějším světě. Jde o emoční a fyzické reakce na stresující událost, jinými slovy, když se nám přihodí něco ošklivého, naruší to naši důvěru v to, že jsme v bezpečí. Slovo trauma znamená v řečtině zranění. Nejedná se tedy o samotnou událost, ale o to, jak ji zpracujeme a jak se zapíše do naší psychiky. Dvě děti mohou prožít naprosto stejnou zkušenost, ale jedno si z ní odnese trauma, zatímco druhé bude relativně v pohodě. Záleží na jejich citlivosti, genetické výbavě, podpoře rodiny i kultuře. Ti, kdo si prošli zneužíváním a utrpěli závažné trauma, budou mít cestu k uzdravení bez pochyby složitější a bolestnější, než ti, kdo nic takového neprožili. Ale vše je otázkou míry. Bez ohledu na to, co dobrého či špatného jste zažili, vás dětství formovalo jak pozitivně, tak negativně a ovlivňuje vás i dnes v dospělosti. Proto se hodí porozumět sám sobě a přesně pochopit, jak k tomu došlo. Přemýšlet a mluvit o svém dětství je těžké, já to chápu. Mně samotné trvalo na terapii asi rok, než jsem si dokázala připustit, že mý rodiče nebyli bez chyby a dodnes se občas přistihnu, že se té myšlence bráním. Můžeme mít pocit, že nám nepřísluší kritizovat, protože rodiče pro nás udělali první poslední a tak bychom si neměli stěžovat nebo jim něco vyčítat. Ať se o terapeutech říká, co chce, nejsem tu od toho, abych svalovala vinu na vaše rodiče. Dělali to nejlepší, co mohli. Pokud se však zasekneme na obhajobě jejich rodičovství, připravujeme se tím o zvědavost a příležitost dozvědět se víc o sobě a o světě. Nechme vinu vinou a buďme raději zvědaví.